Tervetuloa Kaikki teatterista podcastiin. Meillä on tänään jaksovieraana balettitanssija Atte Kilpinen ja psykofyysinen fysioterapeutti Netta Viitala. Mä otan ihan sikainnoissani tätä jaksoa. Tervetuloa molemmat mukaan.
Kiitos.
Kiitos.
Tämän jakson aiheena on tosiaan esiintyjän psykofyysisyys, eli lähdetään miettimään just sitä mielen ja kehon yhteyttä ja puhutaan hengityksestä ja vaikka mistä kaikesta, mutta esittäytykää vaan tässä ekaksi. Atte voi vaikka aloittaa.
No, mä oon Atte Kilpinen ja mä oon tanssija. Tällä hetkellä toimin balettitanssijana Hampurin Balletissa ja valmistuin 2015 ja sen jälkeen on työskennellyt Suomen Kansallisbalettissa ja vierailu erilaisissa nykytanssiryhmissä ja esiintynyt ympäri ämpäri ja nyt sitten löytänyt tien tänne Hampuriin tanssimaan.
Okei, mistä sun tanssijan ura siis lähti alun perin?
Showtanssista. Sitä mä oon tanssinut monta vuotta, kun mä aloitin. Sitten mä menin nykytanssiin ja sitten 15-vuotiaana balettiin.
Mitä? Siis sä et oo tanssinut silleen pienestä pitäen balettiin, every night and day, silleen what?
Joo, kun on valelääkäri, niin mä oon niinku valebalettitanssija.
Okei. No, sitten Netta. Kerro vaan vapaasti itsestäsi.
Joo, mä oon Netta Viitala ja mä oon ammatiltani fysioterapeutti ja mä oon erikoistunut fysioterapiassa psykofyysiseen lähestymistapaan ja mä oon ollut tässä ammatissa nyt joulukuussa tulee 22 vuotta ja mä teen töitä sairaalassa sekä yksityispuolella ja eri ikäisten ihmisten kanssa 5-vuotiaista aina yli 90-vuotiaisiin ja pääsääntöisesti ihmiset tulee mun vastaanotolle, kun heillä on vaikeaa hengittää. Mutta mitään tautia, mitään elimellistä sairautta hengitysvaikeuksien taustalla ei ole. Ja voidaankin puhua ehkä tällaista toiminnallisesta hengityshäiriöstä silloin.
Joo. Ja jos te mietitte, tai katsojat, eli kuulijat, miettii, että miten mä niinku valitsin teidät tai löysin teidät haastateltaviksi, niin no kun mä oon Broadway Worldin kautta käynyt just arvioimassa jotain niinku balettiteoksia, niin mä oon kyllä asian bongannut heti sieltä, että ihan sikaa hyvää tekemistä ja sellaista niinku, fysiikkaa. Jotenkin, että se sielu niinku näkyy sieltä ja se semmoinen niinku tunnepuoli ja näin poispäin.
Kiitos paljon. Ihana kuulla.
Ja sitten mitä tulee Nettaan, niin mua kiinnostaa just psykofyysinen fysioterapia itse, kun sitä opiskelen fysioterapiaa. Ja sä olit vuoden psyfy 2020, niin sit sitä kautta mä oon silleen, no niin, Netta tänne. Jep. Ja mitä tulee just hengittämiseen, kehon mieleen ja näin, niin joku viisas on joskus sanonut, että ihmisen pitäisi oppia vaan hengittämään ja rakastamaan, niin siinä olisi niinku ne elämän viisaudet, millä tulisi joka päivä toimeen. Ja siinä on kyllä jotain. Ja joo, Netta, kun sä nyt oot hengityksen asiantuntija ja muutenkin, niin vähän kertoo just, että miten hengittäminen vaikuttaa meidän elimistöön, tekemiseen, ajatteluun. Kerro vaan kaikkeen.
No se on kyllä meidän tosi tärkeä elintoiminto ja sä nostit tuossa heti tärkeät asiat esiin, rakkaus ja hengitys, niin ja varmaan vähän kulkee käsi kädessäkin, voisi sanoa näin. Joo, että mihin mä viittaan sillä, niin varmaan sen varhaisen vuorovaikutukseen, että on huomannut, että ihmiset, jotka on kasvaneet olosuhteissa, joissa on hyvä vuorovaikutus ja näin, niin se hengityskin aika usein silloin siellä niin kuin on turvallista olla oman nahan alla ja on niitä itsesäätelykeinoja ja hengityskin on, voi olla hyvinkin, se on aina muokkautuva ja tilanteisiin siis muokkautuvat meidän tunne-elämää kaiken mukana, mutta se on hyvin laaja kokonaisuus ja hengitys on asia, joka voi todella häiriintyä helposti. Ja meillä kaikilla se joskus on hyvin epätasapainoinen, että ei meistä kukaan ole mitenkään täydellinen hengittäjä ja tuskin meistä kukaan semmoista hakeekaan. Vaan että opittaisiin ehkä ymmärtämään sitten myös niitä kehon viestejä ja miksi hengitys ehkä nyt on jossakin kohti hankalaa ja voisiko jollakin lailla itseä auttaa.
Okei. No mitä Atte, hengittäminen merkkaa sulle tanssijan näkökulmasta?
Hengittäminen merkitsee paljon asioita, mutta jos mä mietin tanssissa, mitä hengittäminen merkitsee, niin se on aika lailla kaikki kaikessa. Kun sä oot lavalla, niin kun sä hengität, sä saat hengittää oikealla tavalla, sä et väsy niin paljon, asiat ei ole niin raskaita, kun sä saat säännöstää sun hengitystä. Hengityksen avulla sä voit tuoda erilaisia tunnetiloja. Onko sulla nopea hengitys, hengitäkö sä rauhassa? Tanssiessa mä en ikinä hengitän vatsas, niin kuin, että mun vatsa liikkuu, koska vatsan pitää olla koko ajan sisällä, että syvät vatsalihakset on aktiivisena, että voi tehdä kaikki hyppyjä, piruetteja, liikkeitä turvallisesti, että sä et satuta itseään, tosi harvoin niin kuin itsellä muutenkaan normaalissa elämässä, mulla on aina vatsa jännitettynä, eli periaatteessa mä hengitän koko ajan täältä, sen takia tietenkin sit rauhassa kun voi olla, niin sit voi oikein rentouttaa vatsan. Mutta et aktivoi koko ajan ne syvät vatsalihakset, just että pystyy liikkuu ja tanssii paremmin ja tekee asioita turvallisesti. Niin siinä on, silloin kun aloittaa tanssin, niin monelle on vaikea löytää se, ettei hengitetäkään vatsasta. Vaikka tietenkin se hengitys niin kuin, tulee täältä, mutta se on koko ajan aktiivinen, se alavatsa ja syvät vatsalihakset. Ja miten sä saat hengitettyä mahdollisimman syvään, mutta silleen, että se ei ole pinnallista. Mutta tanssissa kyllä merkitsee tosi paljon. Että kyllä tanssijasta huomaa, kuka hengittää ja kuka ei.
Mm-hmm. Ihan varmasti.
Joo. Mulla on itsellä ollut paljon haasteet hengittämisen kanssa. Että mulla on niinku se ongelma, että keho niinku jäykistyy ja hengitys lakkaa, vaikka tietää, että ei ole mitään hätää. Että jos joku vaikka kutsuu mun nimeä, niin mulla on lähiaikoina ollut just sellaisia kokemuksia, että on joutunut jonkun ongelmiin. Tai silleen, että joku on, ei nyt ihan lähiaikoina, mutta pari vuotta sitten tajunnut, että niinku, et siitä on jäänyt sellainen niinku kehomuisti, että apua, nyt hälytystila päälle. Niin se on niinku hankalaa, että vaikka tietää, että ei ole mitään hätää, niin sit silti vaan jotenkin saa happea. Mut mulla on auttanut siinä just niinku venyttelyt tai sellaiset, etenkin niinku rintalihaksien venyttely, niskan venyttely ja näin. Mut silloin kun mä en vielä tiennyt näistä venytyksistä, niin tää oli kyllä oikeastaan tosi hankalaa. Ja just sellainen, niinku, että se tila vaan tulee päälle. Ja sille ei oikein voi mitään. Ja sitten on vaan silleen, että ei tässä tapahdu mitään. Että miksi mulla on tämmöinen olo, että mä en saa happea ja hartiat ihan sikajäykkinä. Niin onko sulla Netta just jotain, kerro meille, että mitä kehossa tapahtuu niin kuin tieteen näkökulmalta?
No sä hyvin kuvastit sitä, että miten keho nopeasti reagoi ja mieli tulee vähän, voi tulla vähän niin kuin jäljestä päin sillä lailla, että tajuakin, että ehkä mistä on kysymys, mutta että huomata, että hengitys on todella nopeasti reagoimassa ja monet ihmiset, jotka säikähtää, niin kertoo ihan samaa, että sä et ole yksin tämän kanssa, että hengitys pidättäytyy ja sitten siinä on se hengitys jää vähän pinnalliseksi ja ehkä tähän yhdistyy nyt tämä Aten kuvaama vatsan jännitys, eli meidän hätäreaktiossa niin meidän koko keho tiukentuu, leuat jännittyy millisekunneissa, hartiat, niska, vatsa vetäytyy lonkan koukista, että me ollaan semmoisessa hätätilassa valmiina taistelemaan, pakenemaan tai jähmettymään. Ja sehän tätä autonomisen hermoston toimintaa ja sillä lailla tietysti ehkä niin kuin psykofyysissä fysioterapiassa autetaan nimenomaan ihmisiä, eri-ikäisiä ihmisiä tunnistamaan niitä kehollisia reaktioita ja rauhoittamaan itseä. Ja tuossa Atte, kun kerroit siitä, että vatsa on tiukkana, niin se on ymmärrettävä sun lajissa, siis ammatissa. Ja miten ihana, kun sä kerroit, että sit sä voit myös päästää irti. Että sä voit niinku höllätä, sä voit hellittää, että se ei jää päälle, mikä on varmasti niinku se kaiken tärkeä, että se ylivireys ja se tsemppi, se pito ei jää päälle. Että se hengitys myös voisi virrata ihan lantion pohjaan asti.
Niin normaalisti.
Joo.
Voi elää tämmöisessä hätätilassa melkein 24/7.
Niin. Joo.
Sitten on kiva, kun väliin saa vähän.
Joo, ja tämä hätätila, jos jää päälle, niin me ihmiset kyllä ruvetaan voimakkaasti oireille, että se on niin kuin pitkittynyt ylivireystila. Ja siitä olisi joka päivä ihan meidän kaikkien ammattilaisten, ihan lapsista, vanhuksiin, ammatista riippumatta, niin osata palautua, että se hätätila ei ole päällä. Että se kyllä niin kuin pikkuhiljaa sitten voi nakertaa sitä meidän toimintakykyä, jos me ollaan alati autonomisen hermoston sympaattisen haaran ylivallassa, niin että miten me voitaisiin tukea sitä esimerkiksi nervusvaakuksen, kiertäjähermon, 10. aivohermon etumaisen haaran toimintaa. Ja siihen liittyy tämä.
Okei, no onko sinulla sitten antaa just mitään konkreettista vinkkiä, että jos tulee tämmöinen tila tai on näitä ongelmia, että miten sen saisi? Mä jo itse mainitsin noita venyttelyistä, mutta vitsi, se on kyllä vaikeaa, kun on sellainen tila, että tuntuu, että ei niin kuin oikeasti lähde mikään, paitsi venytys auttaa.
Mm. Toi on kyllä hyvä, siitä aika paljon sellaisia nopeita kikkoja aina pyydetään, mutta ehkä mä haastaisin meitä ihmisiä niin kuin tavallaan viemään ajatusta sinne omaan kehoon ja huomata se oma vireystaso, että onko kenties ali- tai ylivirittynyt, ne on sellaisia reaktiivisia muotoja, ja, vai onko niin kuin sopivasti niin sanotusti sietoikkunassa, jossa on elämä, ilot ja surut ja kaikki, mutta ei olla reaktiivisia. Voidaan olla läsnä, turvan tunteessa, voidaan sosiaalisesti niin kuin linkittyä toisiin, eli olla vuorovaikutuksessa ja me opitaan, me voidaan jäsennellä. Esimerkiksi musta on nyt tässä, kun mä juttelen teidän kanssa ja näen teidän kasvot, turvalliset kasvot, niin mulla on tosi turvallinen olo ja mulla ei ole mitään hätää, mun sydän on rauhallinen ja mulla on aikaa hengittää ulos. Mutta varmaan tässä voisi se, että ei ole ehkä pikaratkaisuja, mutta yksi, mitä paljon esimerkiksi ihan lehdissä suositellaan, niin on kiinnittää huomio hengitykseen. Ja ehkä, että joku meille ihmisille, kun kertoo, että kiinnitä huomiota hengitykseen, niin meistä saattaa tulla supersisään hengittäjä. Me ruvetaankin vetämään valtavasti sisäänpäin, joka taas niin kuin aktivoi meitä juuri sinne ylivireyteen. Ja senpä takia ehkä, että jos jotakin jäisi mieleen hengityksestä, on se, että uloshengitys rauhoittaa. Ja tutkijat ovat tutkineet sitä, että alta 10 kertaa minuutissa hengittäminen tukisi tätä parasympaattisen hermoston puolta. Että me saatetaan levossakin, meinaan olla aikamoisia superhengittäjiä.
Eikö nukkumaan?
Me saatetaan tietämättä me olla esimerkiksi hyperventilaatiotilassa.
Ai jaa, okei.
Okay. Mm.
Siis mulla on usein, että kun mä nukun, niin mun hengitys just on parempaa. Että jos mua ahdistaa ja ajatukset rullaa ihan sikanopea, niin sit mä usein menen nukkumaan päikkäreille. Niin sit mä saan sen mun hengityksen kuntoon. Ja mulla on tosiaan, tää oli pahimmillaan niinku 2-3 vuotta sitten, niin se on oikeastaan ajan kanssa vaan siis parantunut, kun on tullut uusia juttuja elämään, mistä voi nauttia ja kaikkea. Mutta nämä on kyllä oikeasti niinku vakaviikin ongelmia voi olla, että miten just se hengitys ja kehotietoisuus vaikuttaa niin paljon meidän hyvinvointiin. Mutta Atte, onko sulla siis jotain lajeja, mitä sä tykkää tehdä tanssimisen ohella, mitkä auttaisi sua siis sun just ammatissa, tanssijana, esiintyjänä, just joku muu kuin tanssi, että onko se jooga, käyt sä juoksee, meditoit sä, mitä sä teet vapaa-ajalla?
No, yksi juttu, mistä pilateksessa mä tykkään tosi paljon, koska siinä keskitytään hengitykseen tosi paljon, just uloshengitykseen ja että koko ajan ei tarvii hengittää. Myös se, että sä voit päästää ulos, olla pari sekuntia ilman ja sitten taas sisään ja sillä just käydä läpi sitä hengittämistä. No ihan periaatteessa, että keskittyy siihen, mitä tekee. On läsnäoma sitten, jos hengitystä haluaa miettiä, niin miettii ihan sitä hengitystä. Niin kun laitat energiat ja ajatukset siihen. Kuuntele itseäsi, miten sä hengität. Jos joku ei toimi sulle, kokeile toisella tavalla. Kyllä sitä ihminen oppii aika hyvin kanssa tiedostamatta. Että jos sanotaan, jalassa on joku ongelma, niin keho löytää keinon, miten sä pystyt kävellä ilman, että se kipu koko ajan toistuu. Sama hengityksessä, jos siinä on ongelmaa, niin jos sä annat siinä vähän aikaa, vähän niin kuin annat sille ajatusta ja sit annat sen olla, niin kyllä aika helposti ne löytää ne omat reitit, kunhan vaan niin kuin haluat laittaa siihen sen effortin.
Ja varmaan tässä tarvitaan sitä kehotietoisuutta.
Niin, just se kehotietoisuus on tärkeä.
Joo, että kehohan ei ole aina kaikille hirveän turvallinen, vaan sitä voi olla täysin irrallinenkin. Ja silloin ne kehotuntemukset ja oireet voi tuntua tosi pelottavilta. Ja silloin se katastrofointi voi lähteä myös siitä hengityksen vaikeudesta, että se kehotietoisuus on tavallaan, varmaan voisin kuvitella, että sullekin sun ammatissa aika olennainen asia.
Mm, se on tosi olennainen asia. Ja sitten tietenkään, jotka ei esimerkiksi liiku tai ole ammatiltaan samanlaisia, niin se on ihan erilainen se kehon tuntemus ja mitkä lihakset sä tunnet ja mitkä elimet sä tunnet itsessäsi. Mutta ehkä mitä voisi suositella on semmoinen niinku liikunta ylipäätänsä, että oppii omaa kroppaa, oppii tuntemaan eroja juoksessa, kävellessä, hengästyessä, oppii niitä niin kuin oman kehon osia hallitsemaan ja tuntemaan niin sit sä osaat hallita sun koko kroppaa paremmin, niin sit myös kun tulee jotain ongelmia, niin sä saat helpommin niihin niin henkisesti kuin fyysisesti varautua.
Toi on muuten ihan sika hyvä vinkki. Sen mäkin olen huomannut, että kun mä oon venytellyt, mä tykkään just venytellä ihan sikana, enkä kestä mitään niin videoita, missä pitää koko ajan kurkkiä, että no minkä liikkeen sä nyt tekee, vaan niin kuin ihan itsekseni venytellä ja tälleen. Ja sitten mä rakastan myös hiihtää, koska niin, kai se on kai silleen, että niin kuin, mistä tahansa tykkää, niin sitä kannattaa tehdä, että löytää sen lajin.
Niin kunhan nauttii, niin se on tärkeintä.
Niin, jep, just näin. Mutta Atte, mun pitäisi kysyä sulta, että miten sulla on niin hyvä luova presenssi? Ja jotenkin se jokainen liike kertoo niinku tarinaa. Että aiku mä oon käynyt katsoa vetoja, missä sä esiinnyt, niin jotenkin se, että kaikki ne liikkeet, mä kutsun sitä ja Stanislavski kutsuu ainakin se yhdessä harjoitteessa sitä niinku elohopea. YouTube, tai sille teoria, mutta siis se, että laitetaan niinku elohopeatippa tuohon sormen päähän, joka tulee koko kehoon, niin jotenkin se, että sun keho on niinku samalla rento, mutta samalla sille, että niinku tosi näyttävää. Ja just, että ne kaikki niinku tunnetilat tulee sieltä niin hyvin läpi, ilman sanojakin, niin mikä on sun salaisuus? Kerro vähän, että se on niin tärkeää mun mielestä esiintyjissä, näyttelijän työssä. Kaikille ei sitä ole, niin Atte, mikä on sun salaisuus? Jaa meille.
Ehkä siinä on just se niin kuin oman itsensä hyväksyminen ja se oman niin kuin tekee sitä asiaa sydämestä, mitä tekee. Ja jokaisessa meissä on, vaikka hyväksytään itsemme ja tykätään tästä, niin aina voi kehittyä kaikessa, mikä on musta kanssa ihanaa elämässä. Että ei pidä aina viedä sitä että hyväksyy itsensä liikaa. Kaikkien pitää hyväksyä itsensä, mutta aina on se, että aina me voidaan kehittyä jossain asiassa, mikä mun mielestä on ihanaa. Niin, ettei unohda sitä. Ja just, että uskaltaa ottaa riskejä, kokeilla uusia asioita ja haastaa itseään. Mutta tärkein on se, että eka pystyy seistämään itsensä takana, niin sit sä voit lähteä viemään sitä eteenpäin. Mutta se on totta, että monesti jos liikaa katsoo itseään, niin itse aina katsoo itseään, jos sä oot vaikka lavalla tai näyttelee tai mitä tahansa tekee, niin itse katsoo aina itseään eri tavalla kuin muut. Niin se on hyvä nähdä videomateriaalia itsestään. Että esimerkiksi mä tykkään katsoa, niin mä tiedän, mitä mä voin korjata, miltä mä haluaisin, että ne näyttää, mutta ei saa jäädä liikaa siihen kiinni, että sit yrittää siellä lavalla tehdä jollain eri tavalla sen, vaan enemmän semmoisena niin kuin ideana, että mitä haluaisi enemmän tuoda esiin. Mutta jotenkin se läsnäolo mun mielestä on kaikista tärkein.
Joo, läsnäolo. Siis mä saan ylipäätään tosi hyvin kiinni sen, että jotenkin on hereillä ja nauttii niistä lavan tilanteista. Ja just toi, että mä tykkään kanssa tehdä peilin kanssa tai kameran kanssa paljon hommia. Että usein niinku voi olla silleen, hei, että mun kehos tuntuu just oikealta tehdä tää, mutta sit silleen se näyttääkin ihan väärältä tai silleen. Mutta joo, toi on kyllä jännä juttu, just toi niinku suorittaminen, erityisesti niinku lavalla, ja jotenkin se, että hei, pitää saada ihan sikahyvin tää, tai tää, joten niinku, siis ylipäätään suorittaminen koe-esiintymisessä missä vaan, ihan meidän arkielämässäkin. Niin millaisia vaikutteita silloin meidän kehoon, Netta?
Joo, mä jotenkin ajattelen, että tällainen suorittaminen, mistä oli puhetta, niin että se on vähän niin kuin sellaista pakenemista, että monesti kuulee, että ihmiset sanoo, että mä niin kuin pakenen suorittamiseen, että itseä ei tarvitsisi kohdata. Ja on vähän niin kuin vie mennessäs, tuot tullessas, tee ollessas meininki tällainen. Joo, voi olla hirveän tuttu suomalaisessakin tämmöisessä kasvatusperinteessä. Ja sitten että tavallaan se, että mistä se pois suorittamisesta, niin se turva, että on ihan ok levähtää ja palautua. Ja juuri, että se liikunta, minkä otit esille, että se on omien voimavarojen mukaista. Että mitä naapuri tekee, niin välttämättä se ei ole mun juttu, mutta että mistä löytää sitten se, niin kuin, ja mitä ne omat tavoitteet, että mitkä ne tavoiteportaatkin voisi olla. Että monesti keskustellaan, että se ensimmäinen tavoite voi olla niin helppo, että sä voit tehdä sen tänä päivänä. Että ihmisillä ne tavoitteisiin pääsemiset voi olla sitä, että halutaan heti sinne pyramidihuipulle. Ja sitten tulee rankka pettymys, kun se ei onnistukaan. Se tekeminen ei olekaan sitä, mitä se oli mielikuvassa. Ja Mutta että jos se on niin kuin sitä ja sitä omaa motivaatiotahan voi joka päivä freessata kohti niitä tavoitteita. Ja ehkä meidän ammattilaisten tavoite siinä on sitten olla niin kuin pilkkomassa sitä tavoitetta pienempiin osiin. Ja ihminenkin voi huomata, että se tavoite sinänsä ei ole huono, vaan että pitää ehkä sitten saada niitä voimavaroja, jotta pääsee sitä kohti. Että ei niin kuin urheile esimerkiksi yli voimavarojen ja uuvu ja ole sitten tällainen niin kuin ylikuntotila, josta ei enää niin kuin palaudu ja voi olla, että koko elämää joutuu sitten laittaa uusiksi. Et miten tärkeä se palautuminen on. Et me helposti lähdetään sinne suorittamiseen, että me niin kuin unohdetaan se palautumisen tärkeys. Ja se joskus voi tuntua niin kuin kakkosluokan harjoittelulta, se palauttava harjoittelu, vaikka se sitten itse asiassa voisikin olla just se tärkeä osainen, että sitten kun se on kohdallaan, niin sitten jaksaa. On voimavaroja mennä eteenpäin kohti tavoitteita.
Joo, näin se kyllä on. Atte, kuulostiko tutulta tämmöinen?
Jos on tärkeä kuin se palautuminen ja löytää ne keinot siihen palautumiseen, että miten mä itse koen, painotan palautumista, välillä on hyvä kanssa, että ihan vaan niin kuin palautuu makamalla sohvalla periaatteelle, että antaa niin kuin oikeasti keho vaan niin kuin rentoutua. Mutta sitten mä oon huomannut itse kanssa, just palautuminen kanssa voi tarkoittaa tosi kevyitä asioita, niin kuin vaikka pitkä kävelylenkki, hölkkäyslenkki, riippuu tietenkin siitä omasta liikunnan tarpeesta. Mä kun itse on niin kuin superliikkuja tietenkin, kun tekee tanssia työkseen ja tekee väliin vähän liikaakin kaikkea, niin sitten siihen on ihana semmoinen tasapaino, että sä vaikka teet pitkän kävelyn ja sitten sillä tavalla lihakset ja mieli rentoutuu. Kun sitten monesti on itse huomannut, että sit jos vaan makaa, niin sitten se jää tosi semmoiseksi yksitoikkoiseksi ja siinä ei periaatteessa, siinä saa niinku keho tietyllä tavalla levätä, mutta se voi olla mielellä aika semmoista niinku, ei niin inspiroivaa.
Mm. Kyllähän ne just tukee toisiaan, että keho tukee mieltä, mieli kun tukee kehoa, jos sä liikut, niin tulee mieleenkin yleensä virkeämpi olo, jos sä teet jotain ylppäreitä tai mitä tahansa mielellisesti rankkaa, niin sitten se kyllä tulee myös kehoon väsymystä ja näin. Mutta mitäs Netta, kun puhutaan keho, mieli, mieli, keho ja siitä, miten on yhteydessä, niin miten me voitaisiin meidän arjessa tai just esiintyjinä, kun mennään ja ollaan, niin kehittää sitä meidän itsetietoisuutta tai jotenkin, että se on... Niin, mikä sun mielestä on tärkeää liittyen kehon ja mielen yhteyteen? Olisi se sitten taiteessa tai arjessa? Että miten me voitaisiin niinku jotenkin saada kiinni siitä sellaisesta meidän omista tunteista? Ja miten me voitaisiin niinku... Joo, sä oot varmaan kiinni, että mitä me tässä yritän kysyä.
Joo, siis ehkä se kehollisuus tavallaan, että... Että se keho, mieli, kehollisuus, mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja varmaan taidepuolella se eletty elämä ja elävä, niin kuin eletty keho ja elävä keho. Ja vähän semmoinen ehkä semmoinen filosofinenkin puoli siinä voi olla mukana. Mm. Vähän pohdin sitä, että mä itse niin kuin... En ole niin kuin taidepuolella, mä siis rakastan taidetta ja käy katsomassa tanssia ja näyttelyitä ja kaikkea. Ja kyllähän siinä niin kuin se nimenomaan tekee hirveän hyvää kokonaisuudelle. Eli se vireyttää tavallaan semmoista positiivista virittymistä tapahtuu ja näin. Ja se on, taide on ihanaa. Mutta että sitten se keho ja mielen yhteys siellä, niin ehkä tässä kohti olisi kiva kuulla Atelta, että miten sä... Miten sä niin kun tätä ajattelet, kun sä oot siellä?
No, mä oon semmonen esiintyjä, että mä yritän aina panostaa ulosantiin ja siihen niin kun tunteisiin ja tunteiden välittämiseen. Just, että yritän, tai en yritä vaan tanssin sydämestä, että ei, mulle ei ole niinkään se tärkeää, että miltä se näyttää, vaan että miltä se tuntuu. Ja se on ollut asia... Millä mä oon niin kuin tähän asti ainakin pärjännyt, mikä on vienyt mua niin kuin eteenpäin. ettei jää liikaa niin kuin miettimään, millainen piruetti tai millainen jalanheitto, vaan että se että aina lähtee siitä tunteesta ja mitä rooli ikinä tekeekään, miettii tarinan, mitä sun pitää tuoda yleisölle, mikä on niin kuin, mitä sä haluat kertoa siitä, niin se on ollut aina se, miten mä aina itse lähden jokaiseen roolityöskentelyyn, mitä mä teen. Mä kans koen, että elämä on tärkeä elää, että sä pystyt esittämään sen. Mä yritän aina lähteä itse kaikkiin rooleihin niin kuin omana itsenäni, etten yritä esitellä, että nyt esittää, että nyt on vaikka tämmöinen pahis, joka tappaa jonkun. No se on nyt vähän karikatyyli, mä en ole siis tappanut ketään. Mutta siis mikä tahansa, että yrittää löytää itsestä sen kokemuksen, mikä on lähellä sitä samaa kokemusta, miten saa oman itsensä näyttämään ne tunteet, eikä sille, että laittaa maskin päälle ja on joku muu. Koska mä oon kuullut, että on kans sitä, että näyttelijä tai tanssija aina esittää olevansa joku muu. Mutta mun lähtökohta on ollut se, että mä yritän aina itsestäni löytää sen. Periaatteessa kuka tahansa maan lavalla, niin mä oon aina oma itseni, vaikka se onkin joku rooli. Ja siinä on tärkeä se eletty elämä jotenkin, että pakko on tuntea, elää, koskettaa oikeassa elämässä, että voi tuoda niitä tunteita lavalle.
Joo, ja tässä varmaan on se ehkä se kehomieli, että tunnistaa tunteet, että on ihmisiä, jotka ei tunnista tunteita.
Mm.
Myös se, että aito itse, mikä on aito itse ja uskallus olla, niin kuin on turvassa oman nahan alla, omassa kodissa eli omassa kehossa. Tämä voi niin kuin, joskus niin kuin joillekin ihmisille hirveän tuttua olla ja niin kuin sellaista, että eihän tässä mitään ongelmaa ole, mutta on ihmisiä myös, joille se on niin kuin kaukana todellisuudesta, että oma keho voi olla täysin vieras ja niin kuin tavallaan. Ja jotkut esimerkiksi vähän niin kuin tästä kaulan kohdalta vetää sen poikki, että ihminen saattaa näyttää, että mä oon tästä poikki, että mulla ei ole yhteyttä kehoon. Mm. Ja ehkä sellainen ihminen voi niin kuin ajatella, että kehon ainut tehtävä on kannatella aivoja. Että silloin, jos yhteys on tämä, niin silloin myös se keho ei, niin kuin ole, se ei tavallaan, se toimintakyky ei välttämättä ole. Että nyt on ehkä toin tämmöisen esimerkin toisesta päädystä esille, että miten ihanasti sä kuvaat sitä sun kokemusta, turvallista kokemusta, ja sä voit olla aito itse siellä lavalla esittämättä mitään muuta.
Mutta toi onkin hauska, kun mä oon sitten taas toisinpäin, että mulla on tosi hankala pukea tunteita sanoiksi. Että mä oon taas siinä ihan päinvastoin, että se on taas se, mitä mä ihan absurdi asia. Yrittää tunteita tuomaan muulla tavalla kuin liikkeellä. Niin sit taas on, niin kuin, on se on joko tai, mutta onneksi on joku paikka, mihin laittaa ne omat fiilikset.
Niin, ja voiko tässä olla niin, että en tiedä, voit korjata, jos on väärässä tai ymmärtänyt väärin, mutta että voisiko tässä olla myös, että sitä voi aina harjoitella, mikä itselle tuntuu oudommalta, mennä sinne epämukavuusalueelle.
On, ja sitä, älä huole, sitä kyllä harjoitellaan.
Ihan me kaikki. Joo. Minäkin voin nostaa käden ylös. Tällaisia me ollaan ihmiset.
Mm.
Joo. Se on kyllä hankalaa, että kun me totutaan johonkin asiaa, niin sitten me kyllä jotenkin jäädään siihen, että ehkä se on jotain tiettyä rutiinin haluakin. Et tietyllä tavalla se, että sä etit uusia juttuja ja uutta tekemistä voi myös olla rutiini. Ja jotenkin, että ehkä meidän aivot haluaa löytää niin kuin sellaista tuttua. Oli se sitten just se, että hei, että koko ajan tapahtuu jotain uutta, niin onhan sekin silleen tuttua. Tai sitten ihan just se perus, että sama aamukahvi, sama aika, kellonaika ja näin poispäin. Mutta todellakin kannattaisi yrittää päästä sinne epämukavuusalueelle ja tehdä sitten ehkä mukavan itselleen. Mutta hei, palataanpas alkuun, eli mä haluaisin kuulla vähän tarkemmin, että Atte, miten susta tuli tanssia ja Netta, miten susta tuli psykofyysinen fysioterapeutti sulki osalle ja ollut joku polku, että ekofyyssari, sit sulla on ilmeisesti ollut jotain tämmösiä ihosairausjuttujikin, niin kun oot niitä tutkinut ja ollut erityisosana ja just tää hengitys, miksi sä oot nyt mukana täällä. Ja ajatellakin niin, että mistä tanssi alun perin lähti. Että mikä sai sut niinku tajuamaan, että mä oon ollut tanssijaksi, toi on mun juttu. kävit sä just jonkun koulun, että kerro vaan vapaasti molemmat. Et, ja tota, Atte voi vaikka tästä aloittaa.
No mä lähdin tanssiin, kun mä aloitin tanssin 6-vuotiaana tai 7-vuotiaana, niin se oli aina tuntunut tosi luonnekkaalta ja kivalta. Ja sitten mä harrastin sitä tosi ahkerasti. Ja yläasteen jälkeen kaikilla tulee iso kysymys, mikä sä haluat olla isona, mitä sä haluat tehdä, meneekö sä lukioon vai ammattikouluun. Ja meidän koulu oli tosi lukio, tai semmoinen se opo oikeastaan kertoo vaan lukioista, mihin voi hakea. Eikä se puhunut oikein ammattikouluista mitään. Mutta sitten mä itse löysin, että Turussa on just sinä vuonna haut tanssin ammatilliseen koulutukseen Turun konservatoriossa. Ja sitten mä olin, että hei, toi on mun paikka, että mä menen ja pääsen sisälle. Ja sitten mä menin ja pääsen sisälle. Ja se silleen tanssijan niin kuin uraan lähtö oli mulle aika helppo, kun mulla ei oikeastaan ikinä ollut mitään muuta, mitä mä haluaisin tehdä tietyllä tavalla. Mä en ole tykännyt oikein lukea ikinä mitään. Mä en ole tykännyt niin kuin aineista. Tanssi on ollut aina mulle se juttu, mihin mä oon laittanut niin kuin 120%. Niin se oli sitten vaan se aika helppo päätös. Ja sitten toisaalta, kun aina kumminkin ollut hyvä siinä ja menestynyt siinä, niin sitten se on tietenkin vielä boostannut sitä, että haluaa vielä enemmän tehdä ja tälleen.
Apua, ihana kuulla. Entä sitten Netta, miten susta tuli juuri psykofyysinen fysioterapeutti valmistumisen jälkeen?
Joo. Mä siis mä olen valmistunut 98 fysioterapeutiksi ja silloin, voisi sanoa siihen maailman aikaan, niin tämä ei ollut mitenkään itsestään selvä tämä tällainen, niin kun, että psykofyysinen fysioterapia oli mulle tosi etäinen asia ja mä en ole tehnyt työurani niin kuin somatiikan puolella. Ja jossakin vaiheessa, kun mä olin tehnyt aika pitkään jo työuraa, niin mä ajattelin, että nyt tästä puuttuu jotain. Että mun on niin kuin, että ihan niin kuin ei saisi niin kuin yhteyttä ihmiseen tai että ihminen ei saa yhteyttä itseen. Että se on vähän niin kuin ulkoa päin saneltua se tekeminen. Ja silloin mä lähdin erikoistumaan sitten psykofyysiseen fysioterapiaan ja siihen aikaan mä olin töissä tuolla, tein paljon töitä syöpäpotilaiden kanssa ja myös tällaisen niin kuin trauma ja kehon kuva. Tällaiset asiat niin kuin tuli pintaan ja ehkä se niin kuin semmoinen halu ymmärtää syvemmin, että me ei olla pelkkää kehoa eikä mieltä, vaan me ollaan jotain suurempaa ja sitten tietysti tämä hengitys tuli siihen luontevasti mukaan, että mulla on ollut onni työskennellä tässä työpaikoissa, missä se hengitys on ollut niin kuin erikoissairaanhoidossa, niin hyvin niin olennainen asia. Ja sekä lääkärit että terapeutit on ymmärtäneet, että hengitys ei ole pelkästään hapen ja hiilidioksidin vaihtumista keuhkorakkuloissa, vaan se on kaikkea muutakin. Ja sitä työtä on voinut kehittää sitten ja se on ollut tosi antoisaa. Mutta hengityskään, niin meillähän voi olla siitä joku tämmöinen mielikuva ja sitten sitä lähdetään niin kuin yhdessä pohtimaan ja niin kuin rakentamaan sitä sen ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä yksilöllisesti. Eli ehkä myös se, että me ei voida niin kuin pistää linjoja suoriksi, että joku tekniikka täydellisesti sopisi yhdelle tai siis kaikille ihmisille, vaan meidän täytyy olla sitä erilaisia asioita, mitä me voidaan sitten lähteä kokeilemaan ja mutta tämä, että miksi mä lähdin tätä puolta tuomaan esille omaan elämääni, oli juuri se kokonaisuuden ymmärtäminen. Ja on paljon asioita, mitä mä en ymmärrä edelleenkään. Ja onneksi on ihmisiä, jotka jakaa sitä samaa fiilistä, että on paljon vielä ymmärrettävää. Ja sehän varmaan pitää sitten tässä tätä työtä myös mielenkiintoisena. Ja joskus on...
Mikä se on se mysteeri sitten? Mikä on hankalaa tai vaikeaa, että mitä ei ymmärrä. Mikä se mysteeri sitten on?
Ihminen.
Joo.
Me ollaan kyllä niin mielenkiintoisia.
Tai ihan hyvä.
Että miten me verhotaan omia asioita. Me ei aina niin kuin anneta itsestämme heti sitä, että missä se on se, vaikka joku sellainen möykkykohta, että Ja se on vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ei niin, että terapeutti tietäisi toisen puolesta, vaan se, että lähdetään yhdessä rakentamaan. Ja se on sellainen ihan asia, kun ihminen kehollisen, tavallaan se kehotietoisuusharjoittelussa esimerkiksi oivaltaa itsestä asioita, niin mikä sen hienompaa. Mutta se, että mikä mysteeri siinä tässä on, niin kyllä se on ihan ihminen ja mistä kaikesta ihminen koostuu, eli kokemuksista ja niiden merkityksistä ja miten ne vaikuttaa meidän toimintakykyyn, liikkeeseen, hengitykseen, meidän ajatuksiin, uskomuksiin. Ja tämän kaiken kanssa, kun tehdään työtä, niin siinä on vähän semmoisena salapoliisina ja kuitenkin sitten kunnioittain toisen rajoja, eli ei mennä toisen rajan yli. Eli ei mennä yhtään sen pidemmälle kuin mihin asiakas, potilas on valmis.
Mm. Toi on tosi tärkeää, että löytää sen niin kuin oman niin kuin painonsa niille asioille ja sen niin kuin motivaation. Että esimerkiksi jos mä lusin jo aikaisemminkin, kun mulla oli pahempaa ahdistusta, eli käkin virinnassa ihan 24/7, niin halusin just, että no niin, että mä joka päivä nynnyttelen ja näin, mutta ei sitten sillä vaan motivaatio joka päivä. Ja se piti vaan hyväksyä, että okei, että ei jaksa joka päivä. Mutta nyt, että mitä enemmän mä oon niinku vapautunut siitä just, no, suorittamisesta, mistä puhuttiin aiemmin, niin sitä enemmän on niinku tila hengittää. Joo, ja kans silleen, niinku just te harrastaa sitä venyttelyä ja näin. Että mä tykkään itse just ovenkarmei vasten vetää sellaista, että rintalihakset aukee. Ja sit kans niinku ihan leukaa ylös. Onks muita?
No sopisiko teille molemmille, jos me tehtäis pieni harjoitus, jonka sit kuulijatkin voi tehdä?
Joo, todellakin.
Tehdään.
Joo, koska tää ei niinku sanojen tasolla ratkea, vaan ehkä tarvii mennä sinne kehotasolle ihmettelemään. Ja tässä seuraavassa harjoitteessa niin mä teen teille kysymyksiä, mutta älkää vastatko mulle. Vaan ihan mielen sisäisesti vaan havainnoitte ja voitte laittaa silmät kiinni, teidän ei tarvitse nähdä mua. Mä laitan itse kanssa silmät kiinni, eli mä en katso teitä. Ja jutellaan sitten tämän harjoitteen jälkeen. Ja tässä harjoitteessa mun esittämiin kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Eikä mun mielessä ole mitään taka-ajatusta, että nyt pitäisi tietää jotain. Harjoittelussa on ehkä myös hyvä unohtaa nyt kaikki teoriat ja kirjat ja mitä ne sanoo, vaan mennä sinne omaan kokemukseen mahdollisimman avoimin mieli ja sallivasti. Mutta aloitetaan. Käy istumaan tuolille ja anna jalkapohjien tulla alustaan ihan kantapäitä myöten. Huomaa, kuinka sun keho on asettunut lattian ja tuolin kannatteluun. Saako sun molemmat reidet levätä tuolin istuinosaa vasten? Ja sallitko itsellesi nojaamisen taaksepäin selkänojaan? Huomaa koko kehosi asento päälaelta aina varpaiden päihin ja sormenpäihin saakka. Huomaa, mitkä kehon osat koskettavat selkänojaan ja istuinosaa ja lattiaan, joka on allasi. Onko mahdollista laskea painopiste alas tuolille vai huomaatko kannattelevasi itseäsi hartiavoimin ylöspäin? Laita nyt toinen käsi vatsalle, noin navan korkeudelle, pikkusen sen alapuolelle ja toinen käsi rintalastalle. Ja huomaa, onko kosketuksesi omaan kehoon salli vai myötätuntoinen, vai kenties kova ja vaativa. Huomaa hengityksesi käsiäsi alla omassa kehossasi. Onko mahdollista vain havainnoida hengitystä ilman välitöntä muutosta? Tulla tietoiseksi, missä kohti kehoa se juuri nyt tuntuu. Havainnoi, onko sinulla aikaa hengittää ulos? Vai onko sinulla kenties kiire jo seuraavaan sisäänhengitykseen? Huomaa, mitä käsiesi alla tapahtuu, kun hengität ulos. Kun sitten sisäänhengityksen aika tulee, niin mitä käsiesi alla tapahtuu silloin? Tunnistatko kenties hengitysliikkeen yläkäden tai alakäden alla? Kiinnitä myös huomiota, mihin suuntaan vatsasi liikkuu, jos huomaat siinä liikettä. Kiinnitä huomiota, mihin vatsasi liikkuu, kun hengität sisään ja kun hengität ulos. Näiden havaintojen jälkeen lähdetään tekemään pientä jännitystä ja hidasta tietoista hellittämistä ja havainnoidaan hengityksen muutoksia. Jännitä nyt vatsaa hieman sisään, aivan aavistuksen verran napaa kohti selkärankaa ja huomaa, mihin hengityksesi siirtyy, kun vatsasi on tiukkana. Hellitä vatsa. Anna vatsan laskeutua alas ja anna myös lantion pohjan vapautua pidosta niin hyvin kuin se juuri nyt tässä istuma-asennossa on mahdollista. Vai onko vatsan vapauttaminen mahdollista? Vai jääkö vatsaan ja myös lantion pohjaan pitoa päälle? Nosta nyt hartioita ylöspäin vain vähän. Huomaa, mitä hengityksellesi tapahtuu, kun hartiat nousevat. Ja hellitä, päästä hartiat tietoisesti laskeutumaan alaspäin, kauaksi pois korvien nipukoista. Ja huomaa hengityksessäsi tapahtuvaa muutosta. Jos vatsasi ehti jännittyä uudestaan, niin tiputtele vapaaksi. Hellitä. Päästä irti jännityksestä niin hyvin kuin se on nyt mahdollista. Vielä lopuksi jännitetään hampaat yhteen. Pure leuat yhteen. Huomaa, mitä käsiesi alla tapahtuu kehojännitteissä ja hengityksessä. Ja hellitä alaleuka erilliseksi muusta pääkallosta. Havainnoi muutosta kehostasi aina lantion pohjaa myöten. Anna kasvojesi vapautua jännityksestä kauttaaltaan alaleuan rentouttamisen myötä. Ei ole mitään hätää. Tässä sitä ollaan lattia ja tuolin kannattelussa. Keho on paikallaan eli levossa. Hengityksen ei tarvitse olla tehokas ollakseen hyvä. Huomaat kiireen tunnetta sisäänhengitykseen, niin voit rauhoittaa uloshengitystä huuliraon kautta. Aivan kuin puhaltaisit kynttilän liekkiä, mutta se ei sammu, vaan kevyesti lepattaa. Jos annat hengityksen virrata sisään nenän kautta, niin nenä lämmittää, kostuttaa ja puhdistaa sisäänhengitettävää ilmaa. Ja myös osaltaan suojelee liikahengitykseltä, eli mahdolliselta hyperventilaatiolta. Suuhengitys aktivoituu sitten, kun olet tarpeeksi rasittavassa liikunnassa. Voi myös joskus aktivoitua, jos joku asia ahdistaa tai huolestuu. Voidaan laskea kädet alas ja huomaa, miten sä oot nyt vasten tuolia ja lattiaa verrattuna alkuun. Miten sä oot kenties läsnä tässä hetkessä, omassa kehossasi, tässä ajassa ja paikassa. Voidaan avata silmät ja tulla taas kontaktiin ympäröivään maailmaan.
Ei vitsi, avoa.
Oi.
Joo.
Voidaan pitää.
Ihana rentaa tällä.
Oh my gosh. On kyllä avoa.
Oh. No, toi venyttely teki kyllä hyvää tuohon päälle, mitä Atte näytti.
Mm, todellakin, joo.
Se oli hyvä rento. Kiitos tästä harjoituksesta.
Joo, kiitos Netto. Nyt on kyllä ihan apua.
Tämä oli kiva.
Tämä oli kyllä. Ja siis niin kuin, no, mun omia tuntemuksia tästä, niin apua. Jotenkin se, että kun mä laitoin hartiat korviin, niin mun oli helpompi hengittää. Tuota pitää tutkia, että mitkä lihakset, no varmaan noin, mä itse asiassa tiedän fyssarina, että mitkä ne on siellä niskassa, mutta joo. Joo, no mut niin, niin että joo, ja sit kans se, että kun jotenkin levensi itseään, tai siinä oli se, että ei pieni vaan, että ottaa se tilaa, niin sekin oli jotenkin jännää, että hei, että mä voin oikeasti niinku olla tässä, että mä oon täällä omassa kämpässä, ja täällä ei ole ketään muuta, että tää on niinku mun tilaa. Että sitä usein kyllä jotenkin, kun on hartiat lysyssäkin, niin sitähän niinku just nimenomaan pienentää itseään, ja että en minä ole mitään, ja minä oon täällä piilossa ja ahistaa, ja näin poispäin. Että olipa kyllä tosi jännä huomata näitä juttuja, että kiitti kyllä apua.
Joo. Tarvitaan tuonne kehon sisälle tilaa, että jos on paljon kireyksiä, niin se hätätilahan voi olla meissä päällä vähän niin kuin meidän tietämättämmekin joskus. Eli jos ne jännitteet jää päälle, niin se tila, sisäinen tila pienenee. Ja voi, tämä on aika tyypillinen tunne, että en saa tarpeeksi happea, se ei mene tarpeeksi syvälle. Ja silloin tarvitaankin ruveta työskentelemään sitten oikeastaan koko kehon kanssa ja sen mielen kanssa. Ja se tilan ottaminen itselle esimerkiksi leveyssuunnassa ei ole mitenkään itsestäänselvää tai ylipäätänsä, että otan tilaa itselleni vaikka lavalla tai teillä se on se lava on siellä se työpaikka, niin uskallako ottaa tilaa? Mutta sitä voi jo harjoitella täällä lattialla vaikka lattian ja tuolin kannattelussa, että uskallanko vapauttaa jalkoja leveyssuuntaan, ottaa lantion pohjalle tilaa vatsalle, hartiaseudulle ja näin pieneltä tuntuvat tai näyttävät muutokset voi tuntua sisäisiltä isoina. Ja joskus ne voi olla vähän haastaviakin.
Mm. Mä huomasin, että mulla on tosi vaikea se vatsarentouttaminen. Mulla on tosi vaikea hengittää vatsaa. Että vatsa ei ole sisällä, vaan että sen niin kuin rentouttaa. Se on jotenkin hankala. Ja se on jotenkin semmoinen, mitä ei haluaisi tehdä. Varsinkin nyt, kun oikein sitä mietti tässä sitä, niin huomasi, että siinä tulee sellainen, niin kuin, se ei jotenkin mukavaa itselle.
Joo, se sisäinen kokemus.
Joo.
Ja tämä on juuri sitä, että se oivaltaa itse, että mikä on itselle ehkä se harjoittelukohta. Ja sillä voi olla monia merkityksiä. Tämä on, mitä te otitte esille, niin niitä tavataan. Ihan me kaikki ollaan näiden samojen asioiden äärellä ja niin se ei ole mitään hätää. Nyt sinä voi treenata ja harjoitella, että miltä tuntuisikin, jos vatsa olisi vapaampi. Miten se, ja muuttaako se minäkuvaa, suhdetta omaan kehoon, ajatteleeko, että mitä muut ajattelee, jos mun vatsa onkin vapaampi. Että onko se niin kuin sinut sen kanssa. Mutta jos ajatellaan sitä hermostollista toimintaa, niin se on aika tärkeää. Uskaltaa vapauttaa, mutta jokaisella on se oma rytmisyys. Ja tahtisuus, jota on syytä kunnioittaa, että ettei kukaan vapauta, räväytä vapaaksi kehoa, vaan itse työskentelee rauhassa sen kanssa. Niin silloin se todennäköisesti on niin kuin eteenpäin vievää.
Mm. Ja päättää just sen, koska tekee sen.
Joo, ja sitä yleensä, että jos halutaan oppia jotain uutta, niin joka päivä voi mennä sinne epämukavuusalueelle ja sitten tulla turvaan sinne. Niin kuin,
haastaa. Mä teen tästä nyt mulle tämmöisen haasteen, että mä yritän joka päivä oikein miettien hengittää sinne vatsaan.
Joo. Ja tähän nyt, jos ajatellaan hengitystä, niin lantion pohja ja palleja, mä vähän näytän tässä kuvassa, niin ne on kuin lattia ja katto, joiden tulisi niin kuin liikkua toistensa suhteen. Mutta ei me nyt tietoisesti ruveta suorittamaan sitä, vaan että se annettaisiin se tila sille vatsan ja lantion pohjan alueelle, niin se lähtee ihan luonnostaan. Mutta jos me kiristetään vatsaa, pidetään lantion pohjaa ylhäällä, niin se ei onnistukaan.
Vitsi. Ihmisellä on kyllä tosi kova tarve jotenkin hallita itseä ja kehoa ja sitä, mitä tapahtuu selkeästi.
Joo, ja sen takia varmaan tämä, kun aikaisemmin kysyit hyvin, että mikä se on se mysteeri ja vaikea asia tässä näin, niin se, ehkä se, että jokaisella on ne kokemukset ja niiden merkitykset. Ja ne merkitykset voi olla myös sellaisia, että ei välttämättä halutakaan päästä jumista pois, koska sillä on joku suoja tavallaan, että ollaan niin kuin sensitiivisiä. Ja myös pitää muistaa että vaikka tämmöinen kehityksellisen trauman tausta, eli miten tärkeää on se ihmisen oma tahtisuus siinä, kun me lähdetään kehon ja mielen kanssa tekemään töitä. Että kunnioittain rajoja.
Ja mä oon huomannut kans, että mulle uni on ihan tärkeä, mitä tulee rentoutumiseen ja ahdistuksen purkuun, että saatan joskus nukkua 14 tuntiakin päivässä. Mä olin yksi päivä kipeä, niin mä nukuin 19 tuntia, eli päikkärit ja yöunet ja toisetkin päikkärit. Eli joo, pitää oppia rentoutua muillakin tavoilla ehkä kuin nukkumisen kautta. Mutta sehän on vaan, että aloittaisi silleen, kun...
Niin suuri osa on tietenkin sitten ihana esimerkiksi nukkuessa. Niin sit kun on vaan ihan rentona ja ei tarvitse mitään miettiä.
Niin, no se on kyllä just se.
Se on monet harjoitukset, jos tekee niin kuin lihaksellisia harjoituksia, niin siinä hengitys on just nimenomaan just se tapa, millä sä hengität.
Mm.
Että esimerkiksi just saa aktivoitua ja saa vahvempia niitä syviä vatsalihaksia, mitä ei edes näy. Niin totta. Se just tulee sillä tietyllä tekniikalla.
Mm.
Niin just huomaa, että se on kyllä semmoinen, mitä itse tekee niin kuin tosi paljon ja pitäisi kyllä nyt huomaa, että pitäisi alkaa enemmän sitä haastaa, just hengittää vatsaa. Huomaa just nyttenkin koko ajan melkein hengittää täällä, että antaisi sen rentoutua. Ja... Mutta siihenkin tulee sitten isoja kysymyksiä itsellä vastaan just periaatteessa siitä kontrollin päästämisestä.
Jep, just tämä.
Mutta nämä on hyvä tiedostaa ja näitä on hyvä lähteä niinku työstämään.
Kyllä.
Joo, ja tässä... Joo, tämä oli tämä suorittaminen, tuli vaan tässä, että aikaisemmin tässä keskustelussa tuli se suorittaminen, niin tämä irtipäästämisen taito niin kuin kehon ja mielen tasolla, että pystytäänkö me päästämään irti, mitä se tuntuu. Ja joskus siinä on hyvä olla niin kuin turvallisessa yhteistyösuhteessa vaikka ammattilaisen kanssa, että voi turvallisesti harjoitella sitä, että ei tässä käynytkään mitään pahaa. Että se ei vähennä kuntoa, se ei vähennä mitään, se niin kuin, mutta tutustua siihen puoleen itsessä, että mä päästän irti.
Mm.
Ja me jokainen harjoitellaan vähän erilaisia asioita, että joillekin tämä on just sitä, mitä harjoittelee, joku taas harjoittelee sit sitä jotain napakoittamista tai muuta, että ylipäätänsä tunnistaa sitä kehon niin kuin voimaa ja sitä.
Mm.
Mutta, ja näissä pitäisi kaikissa niin kuin säilyä balanssi. Että me ei olla jossakin ääripäässä koko ajan.
Jep.
Joo. No mikä on, Atte, sun vinkki löytää mielen ja kehon tasapaino just esiintyjänä? Varmasti tosi kova kiire ja stressiä siellä näytöksissä voi olla. Niin mikä on se sun juttu? Miten sä saat, miten sä löydät tasapainon?
No ehkä se niin kuin yleisesti mikä olisi kaikille on se, että tekee niitä asioita, mistä tykkää ja mistä nauttii. Mutta sitten kans haastaa itseään ja kokeilee asioita, vaikka mistä luulee, ettei tykkää tai jännittää kokeilla jotain. Että antaa kaikille mahdollisuuden ja katsoa, että yhtäkkiä saattaakin vaikka tykkää jostain liikuntamuodosta, mistä ei olisikin tykännytkään. Tai vaikka jostain askartelusta tai maalaamisesta tai mistä vaan. Voi löytää niin kuin uusia kivoja juttuja, mitkä sitten vie sitä omaa mieltä eteenpäin, mikä vaikuttaa sitten taas kehoon. Miten mä itse tykkään, no mä oon tosi sellainen rutiini-ihminen, että mä tykkään herät tiettyyn aikaan, mä tykkään syödä tietyn aamupalan, tietyn kahvin, sitten mä tykkään syödä aina lounaan tiettyyn aikaan, mä aina syön kaksi ruokaa ennen näytöstä. Sitten mun on pakko saada se toinen ruoka ennen näytöstä, ja sitten on aina tietty lämmittely. Ja semmoinen oma niin kuin, mielen ja kehon herättäminen siihen esitykseen. Mä oon tosi rutiini-ihminen ja joskus on kiva. Nyt me oltiin esimerkiksi esiintyä Baden-Baden, missä meillä oli kiertue. Ja me oltiin viikko siellä esiintyä. Meillä oli 4 päivää putkeen joka ilta näytökset, mikä oli aika hevisetti. Ja yhtäkkiä, kun on uudessa kaupungissa, hotellissa, aikataulut on ihan eri kuin muualla. Siis sehän rytmittää kokonaan sun rytmityksen. Eli periaatteessa kaikki, mitä mä aina teen ennen näytöstä, ei ole mahdollista. Niin sitten taas on ihan hauska huomaa, että miten kaikki rutiinit muuttuu sekunnissa ja silti kaikki toimii ihan yhtä hyvin. Että kans se, että ettei jää liikaa rutiineiden uhriksi. Ja huomasin, että itsekin piti tehdä kauhean työn sen suhteen, kun laskee ja miettii, katsoin, että mulla on aina tärkeää, että saa mahdollisimman tarpeeksi syötyä. Että mun pahin pelko se on, että on lavalla ja ei ole saanut tarpeeksi ruokaa, että sen uupumuksen takia, sen niinku ruoan puutteen takia ei pysty antaa kaikkea. Niin, mutta nyt huomasin, että vaikka ei aina saanut, ehtinyt syömään ihan tarpeeksi, niin kyllä sitä silti jaksasit jollain pyhällä voimalla ja sit näytöksen jälkeen otti oikein eri paljon ruokaa. Että rutiineita ei rutiineita. Kaikki kyllä löytää sen oman keinon sitten ajan kanssa.
Toi on kyllä totta, että katsoo ja kokeilee. Mites Netta, mitkä on sun vinkit kuulijoille?
Mä niin jäin Aten tota ihanaa kerrontaa kuuntelemaan, että kertaatko kysymyksen?
No mutta siis, joo, eikö ihan vaan siis se, että mitkä on sun vinkit kuulijoille just, että miten voi päästä sellaiseen kehomieli rauhaan? Jep.
Joo, ehkä sellaisia terveisiä, että on tosi ok pyytää apua. Eli ettei aina tarvitse pärjätä yksin. Että löytää itselle semmoinen hyvä, turvallinen yhteistyösuhde, jossa voi pohtia näitä asioita, jos tuntuu, että on niin kuin vaikea esimerkiksi saada kontaktia omaan kehoon ja hengitykseen ja se kehon ja mielen yhteys, että mitä se tarkoittaa, niin silloin voi lähteä löytää itselle hyvän yhteistyö niin kuin suhteen ja tuota, ehkä sitä mä toivoisin, että me ihmiset ei liiaksi pinnisteltäisi ja ponnisteltaisi aina yksin, vaan että meillä olisi sitten ainakin hetken aikaa elämässä voisi olla sellainen apuri. Ja me ammattilaisetkin tarvitaan apua, että se ei ole vaan, että se on joillekin, vaan että mekin ollaan ihan ihmisiä ja voidaan hakea myös apua. Että ehkä se on se mun toinen viesti. Että...
Joo, ei vitsi. Kyllä toi on ihan sikan tärkeä.
Se on hyvä. Ja just siitä avusta on se, että mä en tiedä miten se aikaisemmin on ollut, mutta siis ennenhän se on ollut tosi paljon just silleen, että on noloa pyytää apua. Siis nyt mä en puhu niin kuin sanotaan, kun mä oon elänyt, vaan siis aikaisemmin, että sit jos sä meet jonnekin, niin sit se on heti, että sulla on joku ongelma. Niin mun mielestä se on ihanaa, että nykyään se on just, että se on päinvastoin, että se on hyvä ja normaali juttu. Ja se on niin kuin, sä teet palveluksen itselle ja muille siinä, että sä pyydät apua ja uskallat pyytää apua. Mun mielestä se on kyllä makea huomata just tässä maailmassa, mitä me nyt eletään ja mikä menee koko ajan parempaan suuntaan. On se normalisoitu minä.
Just näin.
Kyllä. Ja just se, että pystytään ehkä enemmän olemaan empaattisia sen suhteen, mitä muille tapahtuu. Ja sen takia mun mielestä taide on niin tärkeää. Oli se sitten biisei tai esityksiä. Että siinä kerrotaan just muiden näkökulmasta asioita ja sitten pystyy just niin kuin sitä kautta samaistua ja olla silleen, aa, noin toi aattelee, tai että noin tolta tosta tuntuu. Niin sekin on ehkä yksi asia, mitä ollaan kehitetty.
Joo, tuollainen mentalisaatiokyky. Joo, ja sitten ehkä se juuri, että kun on vuorovaikutuksessa, niin se, sillä voi olla suuri ratkaiseva merkitys. Ja joskus ihan kosketuksella myös voi olla suuri merkitys. Toivaltaa asioita. Niin kuin. Tämä on mielenkiintoista olla ihmisenä ja työskennellä ihmisen kanssa. Ja tässä on ollut kyllä ihan mahtava teidän kanssa uskailla näistä jutuista.
Kiitti teille. Hei.
Niin oli, tämä oli ihana.
Joo.
Inspiroiva.
Joo, ei vitsi. Hei, kiitti teille ihan sikana. Ja kiitti kuulijoille. Ja tässä oli kuule lähes tunti. Pelkkää asiaa.
Kiitos paljon.
Kiitos Atte Kilpinen ja Netta Viitala. Ja moi moi kaikille.
Moi moi.
Moi moi.